Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų namuose svečiuojasi laida Žaidimas Protų bokštai. Šį kartą, kas skaitėte mūsų Facebook'o pranešimus, pirmą kartą mūsų istorijoje yra bibliniai Protų bokštai. Ir šioje laidoje sveikinu mūsų biblistą, kunigą Liną Šipavičių.
Garbė Jėzų Kristų.
Šiandien net ryte per laidą Klaus drąsiai buvo tokia žinutė, taigi kada galima būtų išgirsti apie Bibliją iš kunigo Lino, aš pavyzdžiui sakau, va, klausykit, laiku klausite, šiandien vakare 20 valandą Protų bokštuose. Taip pat studijoje dar yra Paulius Grigaitis.
Garbė Jėzui Kristui.
Aš kunigas Povilas Narijauskas. O dar vieno žmogaus balsą, tikiuosi, girdėsite irgi atrie, tai yra Vykintas Kuodis, mūsų operatorius. Juokiasi šiuo metu, matyti, jie atrie negali dabar išeiti. Ir šios dienos tema yra Biblija. Kadangi pirmas kartas bus tokia daugiau galbūt įžanginė kalba apie istoriją, apie formavimąsi, apie kas, kaip, kodėl, su kuo ir vardan ko. Šios dienos laidos pagrindinį prizą įsteigė Katalikų pasaulio lydiniai ir pagrindinio prizo laimėtojas gaus Karlo Šulco knygą Kaip melstis su Biblija. Senovinė maldos forma lekcijo divina, pateikta su paprastintai. Autorius moko pažinti lekcijo divina tradicinę vienuolių praktiką, kurią sudaro šventojo rašto skaitimas, apmąstymai, malda ir kontempliacija. Taip melsdamiesi mes ne tik patys kalbame Dievui, bet ir mokomės išgirsti tai, ką jis per šventąjį raštą kalba mums. Malda su Biblija – tai mūsų ir Dievo pokalbis, per kurį jis gali mus pamokyti, pagydyti ir perkeisti. Ir prieš pradedant pokalbį apie Bibliją, paskelbkim iš karto pirmąjį klausimą. Kągi žodis Biblija reiškia išvertus iš graikų kalbos? Bus toks įžanginis klausimas. Ką reiškia žodis Biblija išvertus iš graikų kalbos? Atsakymas tikrai labai paprastas. Na, mes pradėkime klausimą, atrodo, tokio visiškai paprasto. Tai kas yra ta Biblija?
Yra knygų rinkinys, kuris atėjo žmonija po truputėlį. Ir gal reiktų pasakyti, kad tai yra žmonijos patirtis susitikimo su viešpačiu Dievu. Ir žmonės įvairiais laikmečiais patirdami tą susitikimą arba dievų kalbėjimą, jie po truputėlį pradėjo surašinėti.
Kiek galima kalbėti apie Bibliją kaip apie istorinę knygą?
Daug yra procentų istorinių vietų, daug yra fragmentų, kurie kalba istoriškai, aišku, pagal to meto kalendorių, pagal to meto laikmetį, bet niekada mes negalime žiūrėti į Bibliją kaip į kažkokį tai mokslinį veikalą arba istorinį kažkokį tai veikalą. Tai yra visų pirma teologinis veikalas, kuris bando atsakyti skaitytojui, klausytojui tikėjimo, Dievo ryšio, Dievo santykio.
Kągi Biblija bando atsakyti klausytojui, o mes dabar turime skambutį ir paklausysime, kągi klausytojas mums atsakys. Kasgi mums paskambino?
Mums paskambino Dalia iš Garliavos.
Dalia, esate tiesioginime pirmajame biblinėme Protų bokšto žaidime. Per amžius pakartosiu klausimą. Ką žodis Biblija reiškia išvertus jį iš graikų kalbos?
Šventas raštas, arba tai yra Dievo žodis.
Kaip sakant, tai jau pažiūrėkime, kaip jums pavyko atsakyti į šitą klausimą. Deja, taip, Biblija arba šventasis raštas, mes taip sakome dėl to, kas jame parašyta. Bet išvertus iš graikų kalbos, tai nėra toksai vertinys. Ačiū labai už skambutį. Dar nepadėjai ragelio. Nepadėjai ragelio. Tai nepadėk, netrukus su tavimi dar pakalbės mūsų operatorius Vykintas ir gausi paguodos prizą. Tai ačiū. Gerai?
Ačiū.
Dėkui, sudėjau. Kągi, tai mes grįžtame truputėlį prie to, baigėme pokalbį apie tai, kad Biblija atsako žmogui į
egzistencinius klausimus. Visų pirma, egzistencinius klausimus. Ir aišku, autoriai, naudodamiesi tam tikrą informaciją, bando tai pasakyti. Tai irgi priklauso nuo laikmečio, priklauso nuo teritorijos. Ir vat už tai, kada mes skaitame šventraštį arba šventai raštą arba Bibliją, tai mes turime labai kreipti dėmesį į parašymo laiką. Turime kreipti dėmesį, kam buvo parašyta, kas taip yra adresatai. Turime taip pat kreipti dėmesį į to rašytojo gebėjimus ir turimą informaciją. Taigi visa tai apima, kad mes labiau galėtume suprasti Bibliją. Tai va štai kaip ir mūsų pirmoji klausytoja skambino, jinai padavė iš tikrųjų sinonimus. Na ne sinonimai, kad Biblijos sinonimai tai yra šventas raštas, tai yra Dievo žodis, šventraštis. Kartais netgi sutinkama tokios nuomonės, kad protestantai šventą raštą vadina Bibliją, o katalikai turi vadinti šventą raštą. Nieko panašaus. Nes tai nėra pasiskirstę, kad viena konfesija tą pačią knygą vadina vienaip, o kita kitaip. Tai mes galime ją vadinti ir Bibliją, ir šventų raštų, ir šventraščių, ir Dievo žodžių, ir ypatingai Naujojo Testamento galime vadinti tiesiog gerąją naujieną.
Gerai, tai dar viena geroji naujiena, turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino?
Savo šansą nori išmėginti Jurgita iš Molėtų.
Jurgita, gerą vakarą. Per amžius, per amžius. Kągi, sveikinu dar prisiskambinus, dabargi, kągi reiškia žodis Biblija išvertus iš graikų kalbos. Labai paprastas atsakymas, tikrai.
Knygos.
Na ir pažiūrėkime, ar jums pavyko. Aleliuja. Iš tiesų, teisingai, matot, labai paprastas atsakymas. Žodžio Biblija reiškia graikiškai knyga arba knygos. Jūs atsakėte teisingai ir nepadėkite ragelio. Jūs netrukus pabendrausite su mūsų operatoriumi, jis užsirašys jūsų duomenis, kad galėtume po to susisiekti ir perduoti jums prizą. Na ir kaip įžanginiam klausimui jūs gaunate tokį gerą lankstinuką, kuris vadinasi Biblijos vadovas arba pagalba atrasti Dievo žodžio turtus. Ten yra, pavyzdžiui, taip nuorodos įvairias Biblijos vietas, pavyzdžiui, pranašysis apie Jėzų, arba svarbiausi įvykiai, arba ką Dievas sako, kai. Kai man, pavyzdžiui, yra liūdna, kai man yra džiugu, kai man skauda, kai yra netektis, arba kas yra Dievas, kai Dievas kūrėjas nuorodos, nusidėlių draugas, kažkaip nesikeičiantis ir taip toliau. Tikrai gera nuoroda skaitant Bibliją, tai dar kartą ačiū ir sveikinu su pirmuoju atsakymu. Jums keliauja, kaip sakiau, Biblijos vadovas. Mes toliau su kunigu Linu šį pavyzdžiui mes kalbamės apie Bibliją. Na ir einant toliau, aš tai jau prieisime prie tos egzistencinės minties, o kol mes kalbėsime apie kas tas yra preegzistencinė mintis arba tie klausimai pagrindiniai, kurie kyla Biblijoje, užduodu dar vieną klausimą. Kokios dalys arba kokia struktūra, tai yra kokios dalys sudaro Senąjį Testamentą? Bet galima, kaip tas, reiškia, knygas galima būtų suskirstyti Senajame Testamente. Kunigalinai kalbėjote apie tai, kad Biblija atsako į žmogaus egzistencinius klausimus. Kokie egzistenciniai klausimai yra Biblijoje, į kuriuos atsako? Kas tas yra galbūt pagrindinis vienas arba keli pagrindiniai tokie dalykai?
Du klausimai, kurie turbūt kiekvieną žmogų neduoda jam ramybės. Tai yra, iš kur aš atsiradau ir iš kur atsirado pasaulis. Du klausimai. Ir Biblija atsako, kad žmogaus kūrėjas yra viešpats Dievas ir pasaulio kūrėjas taip pat yra viešpats Dievas. Ir tuomet, kada jau žmogus šitus klausimus tokius pamatinius atsako, tuomet kyla klausimas trečias, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Ir Biblija taip pat atsako, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas.
Na, ar galima būtų užduoti klausimą, tai koks kitas gyvenimo tikslas pagal Bibliją?
Labai paprastas. Reikia skaityti Bibliją.
Ar iš Biblijoje žmogaus gyvenimo tikslas yra skaityti Bibliją? Ar mes skaitant Bibliją galima bus tą tikslą suprasti?
Be abejo, nes pavyzdžiui, mūsų vyresnieji tikėjimo broliai žydai sako, kad kad skaitant Bibliją, tu įeini į pažadėtą žemę. Tai va štai, jeigu kas neskaito Biblijos, tas nepatiria įėjimą į pažadėtą žemę. Truputėlį juokauju, bet iš esmės tai gyvenimo tikslas, aišku, ką moka ir bažnyčia, ir ką randame šventajame rašte, tai yra visų pirma vykdyti Dievo valią. Tai vat žmogaus gyvenimo tikslas ieškoti kiekvieną dieną tos Dievo valios ir ją vykdyti.
Gerai, kaip sekasi su tos valios pažinimu mūsų sekančiam klausytojui, kuris paskambino?
Mums paskambino Alvydas iš Prienų.
Alvydai, sveikinu tiesioginame eteryje, bibliniuose protų bokštuose.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, per amžius. Taigi, užduodu jums tą paprastą, manau, klausimą, kokios dalys arba kokia struktūra yra Senojo Testamento?
Nu, ten yra keturios dalys.
Šaunu, jau kažkaip gražiai skamba, kad ne viena dalis, jau reiškia daugiau yra, klausim.
Penkia knygė yra, paskui istorinės knygos yra, paskui išminties knygos ir paskui pranašų knygos.
Nagi, kaip galvojate, ar pataikėte?
Na, tai tikrios, su Dievo padėjimu.
Klausykite, sveikinu, iš tiesų, pataikėte, tai... Kol dar vis yra tamsus metų laikas, norėtume, kad saugiai vaikščiotumėte gatvėmis. Dovanojame jums, iš tiesų labai nedaug liko, Marijos radijo atšvaitą. Jisai nukeliaus pas jūs į namus, jeigu šiuo metu nepadėsite ragelio ir mūsų operatoriui Vykintui padiktuosite reikiamus duomenis. Tai dėkui, kad paskambinote. Gero vakaro, dar prizų yra, galėsite ir daugiau kartų bandyti užduotus klausimus.
Ačiū, tegul kiti pabandu.
Gerai, tvarkoju, supratau. O mes tada kalbamės toliau apie Bibliją. Biblija kaip susiformavęs kūrinys, kaip jis atsiranda? Kas per Biblijos atsiradimo istoriją? Kaip jie atsiranda, nuo ko, nuo pat pradžių, vėliau? Kokia jos parašymo istorija yra?
Pačioje pradžioje, aišku, Biblija turi tą tokią žodinę perdavimo tradiciją. Kuomet išrinktoji tauta Izraelis gal ir neturi rašto, gal ir neturi tų, reikia pasakyti, kažkokių tai instrumentų, tai visų pirma yra tas atpasakomasis arba pasakojamasis epas. Ir vėliau, kada mato, kad tas epas auga ir poreikis auga, tuomet atsiranda po truputėlį nedideli fragmentai užrašymų. Tai vat ant akmenų yra, jo vadinasi stelios arba stela, yra užrašyti, paskui atsiranda molinėse plokštelėse, paskui atsiranda ant jaučio odos. Ir paskui, vat, kaip mes jau ir kalbėjome, pirmą klausimą atsiranda ant papiruso, nes Biblija, Biblios, graikiškai reiškia knyga arba papirusas. Tai vat ant papiruso atsiranda taip pat Biblijos raštą. Aišku, tik tai papirusas jisai labai yra, labai greitai susidėvi, dėl to tie papirusai turėjo būti labai dauginami ir perrašami, kad išliktų ta jų vertė. Tai va štai mes matome.
Kurioje vietoje va, tarp šitų įvardintų yra atsiranda Biblija rašoma ant odos?
Ant odos yra rašoma kažkur tai, reiktų pasakyti, 7-5 amžius prieš Kristų. Kažkur tai ir tai irgi yra fragmentai nedideli. Aišku, tuomet ir dar nebuvo susiformavusi visa Biblija, nes praktiškai 2 amžius prieš Kristų jau susiformuoja Senojo Testamento knygos. Tai jau čia galima kalbėti apie tos papirusus. O oda ar lentelės, ar sakykime kažkokios tai akmeninės plokštės, tai yra vat, tas pirmavaizdžiai Biblijos, kurie parodo jų atsiradimą. Ar aišku, tie fragmentai, kurie buvo surašymi, tai buvo tokie svarbiausi, pavyzdžiui, kaip dekalogos, ar ne 10 dievų sakymų. Tai aišku, jie buvo iškalti ant akmeninių plokščių, kitos vietos svarbesnės kažkokios tai buvo ir paskui skaitomos. O vėliau, kada jau pradėjo vystytis plačiau raštas, tai po truputėlį buvo surašoma, bet, bet mes įpratę, kad pas mus yra knyga, o ten yra rytinys. Ir vat, žydų tradicija išlaikė sinagogoje turi Torą, vadinasi Torą, šventas raštas, ar ne, arba, arba mūsų kalba Biblija. Ir ten yra surašytas visos Seno testamento knygos ir į tokį rytinį. Ir tas rytinys yra nu, atverčiamas ir skaitoma tam tikras fragmentas. Ir pavyzdžiui, žydų tradicijoje tai šventas raštas yra šventas, nes parašytas yra paties viešpaties dievo arba kvėptas viešpaties dievo. Jo negalima liesti dėl to, kada skaito yra specialus toksai instrumentas, su kuriuo vedžiojama tos eilutės.
Žinai, bekalbant, man atrodo, kaip sakant, man kvėptelio tokia kūrybinga dievo dvasia, tikiuosi. Tai mes padarysime truputėlį nukirpimą nuo mūsų suplanuotos truputėlį temos. Ir dabar praėjo, kiek čia, 18 minučių mūsų pokalbio. Mes toliau kalbėsime ir, mėly klausytojai, gaunate vieną šansą, tas, kuris pirmasis prisiskambins, užduoti vieną klausimą iš Biblijos. Kągi, tai grįžtame dar truputėlį prie tos rašymo tradicijos, tų saugojimų. Buvo kalba, kad nu, negalima liesti. Kaip, kas daroma, pažiūrėjus, tais raštais buvo, arba kas yra daroma, jeigu tuos raštus kažkas paliečia, nu, ypatingai kalbėkime, pavyzdžiui, kad ne žydai, pavyzdžiui, juos liečia.
Tai yra išniekinimas dievo žodžio. Labiau gal ta žmogus patirdavo kažkokias, tai sakykime, konsekvencijas. Bet pavyzdžiui, kada buvo perrašinėjami švento rašto fragmentai, tai buvo leisina padaryti berot 7 klaidas. Ir jeigu, sakykime, perrašinėtojas vis rašo, jis nuvargęs ir padaro daugiau kaip 7 klaidas, tą visą rytinį švento raštą arba Biblijos turi sudeginti. Tai įsivaizduojate, koks yra atsakingumas, aš pradedu rašyti nuo pradžios knygos, prieinu beveik Makabijų knygą, o jau čia, šešios klaidos.
Čia ne šiais laikais, kai žinai, kai rašai dilyt, keiti, ten dar kažkas taip. Klaidą padarėjai, pataisyti ir visą kitą.
Tai vat, 7 klaidas berods buvo galima padaryti, tai įsivaizduojat, kiek įtampos, kiek yra to atsidėjimo, kad nepadaryt klaidos yra.
O mes kalbame, bet šiuo atveju matyt, kalbame apie vieną knygą, nes nu, nebuvo 10 knygų rytinio, bet buvo nu, vienos knygos rytinys.
Ne, buvo tas rytiniai iš tikrųjų apėmė, sakykime, nu, visą.
Ar, pažiūrėjau, visos 5 knygės yra vienas rytinys?
Taip.
O viešpatė, ypatingai ten kunigų knygoje, kai prasideda vardymai, kągi, mes turime skambutį, pažiūrėsime, iš kurio testamento užduos klausimą. Kas mums paskambino?
Lina iš Klaipėdos.
Malonu, Lina, esate laimingoji šiandien galinti užduoti kunigui Linui klausimą iš Biblijos. Ką tu kokį klausimą turėtumėte?
Kokia būtų trumpiausia švento rašto knyga?
Gerai, dėkui. Kaip su tom trumpiausiam knygom?
Trumpiausia knyga tai gali būti iš Naujo Testamento, tai vienas iš laiškų Pauliaus, o Seno Testamento turėtų būti Baruchų laiškas. Jis yra priskiriamas Jeremijo.
Aš sakiau, tai irgi neprisimenu, nes šiaip šitas klausimas jisai buvo 31 dieną. Aš buvau sužiūrėti pagal žodžių ilgiausias ir trumpiausias reiškia knygos. Jo, kad tikrai iš laiškų vienas, bet dabar irgi vat, nebeprisimenu. Kągi, tai užkalbame apie toliau vat, knygas ilgiausias, trumpiausias. Prieš tai buvo klausimas, kokios dalys sudaro Senąjį testamentą. Tai dabar, na, manau, logiškai yra užduoti klausimą, taigi kokios dalys arba kokia struktūra yra Naujojo testamento. Na, o mes grįžtame atgal prie vat, tos perrašymo truputėlį struktūros. Na, buvo perrašoma ir na, ne visą laiką matyti visiškai tiksliai, nes kai kalbame apie rastus rytinius, jie šiek tiek skiriasi. Tai, pavyzdžiui, Kokie pagrindai yra, pagal ką galima būtų, arba pagal ką būdavo, ar galbūt ir dabar yra sprendžiama na, tas autentiškumas tų raštų arba pirmumas?
Iš tikrųjų, reikia labai dar pasakyti vieną dalyką, kada mes skaitome Seną testamentą, tai reikia didelį dėmesį skirti, kuomet Izraelio tauta grįžta iš Babilonijos nelaisvės, vyksta reforma ne tik tai religinė, liturginė, bet taip pat ir, galima sakyti, biblinė reforma. Ir tai įtakoja, kad yra suredaguojamas Senas testamentas ir tai daro tą kunigų redakciją.
O ką reiškia suredaguojamas?
Suredaguojamas reiškia, kad suklasifikuoti, padalinti, kažką tai netgi pridėti, pakomentuoti.
Tai nes... čia turimo minėjai, va tavo struktūra, apie kurią dabar tik buvo kalbėta, tai va ta struktūra atsiranda...
Kunigų laikais, tai yra 515 kažkur tai metai prieš Kristų, kada Izraelio tauta grįžta iš Babilonijos nelaisės. Ir kas įdomiausia, tai kad šitos vat, redakcijos arba šitos, galima sakyti, revizijos iniciatorius tai yra Babilonijos karalius, Kyras. Ne tai, kad buvo iniciatyva Izraelio tautos, bet tai buvo iniciatyva Babilonijos karalius Kyro ir tai įvyko. Ir mes, kada tenai, pavyzdžiui, analizuojame ypatingai šaltinius, sako, pavyzdžiui, šaltiniai Seno testamento, tai yra ten žinome, kad jehvistinis šaltinis, elohistinis šaltinis, toliau yra kunigų šaltinis, vokiškai prystelė. Tai vat tas šaltinis prystelė ne, yra būtent po Babilonijos nelaisvės.
Mes netrukus grįšime prie šaltinių, o dabar reikime prie struktūros. Ir kas mums paskambino?
Šį kartą Lina iš Klaipėdos nori pati atsakyti klausimą.
Nuostabu, Lina. Bandykite atsakyti klausimą, kokios dalys arba kokia struktūra yra Naujo testamento.
Taip, yra evangelijos, taip. Yra apaštalų darbai, Naujo testamento.
Taip.
Apreiškimui Jonui.
Na,
keturios dalys.
Pabandykim, pasižiūrėkime. Deja, Lina, šiuo atveju negaliu jūsų nudžiuginti. Į klausimą, kaip girdėjote, atsakėte neteisingai, bet galiu pradžiuginti kitai bendrai. Nepadėkite ragelio ir gausite mūsų paguodos prizą. Gerai? Ir galite bandyti dar kartą. Atsakymas šiek tiek paprastesnis yra. Gerai, o mes dabar grįžkime prie šaltinių. Paminėjai tuos tris šaltinius, gal galima būtų truputėlį apibūdinti tą jehvistinį ir elohistinį.
Tai jehvistinis šaltinis, jisai atsiranda 10 amžiuje prieš Kristų ir toks kriterijus pagrindinis, kad viešpatį Dievą vadina žodžių Jahvė. Tai yra tetragrama, keturios raidės, kurios apibrėžia tą šventą Dievo vardą. Kada tai yra, pavyzdžiui, antras pasakojimas apie pasaulio sukūrimą, antras skyrius nuo ketvirtos eilutės B prasideda. Tai, pavyzdžiui, elohistinis šaltinis, jisai yra 7 amžius prieš Kristų, yra pirmas, pavyzdžiui, pasakojimas apie pasaulio sukūrimą ir Dievą vadina Elohim. Tai yra tas pavadinimas ir dėl to...
O Elohim reiškia?
Dievas. Bet irgi įdomus dalykas, hebrajų kalboje Elohim yra daugiskaitoje, bet vat, išrinktoji tauta, norėdama pabrėžti tą Dievo tokį nepaprastumą, jie naudoja daugiskaitą, bet iš tikrųjų tai yra toksai vienaskaitinis, nepaprastas išskirtinumas to Dievo. Tai ir paskui, aišku, kaip mes kalbėjome, tas trečias šaltinis, tai yra kunigų šaltinis, kuomet buvo padaryta jau po Babilonijos laikų redakcija. Ir paskui dairyška, aišku, yra dar deuteronominis šaltinis. Tai vat ketvirtas šaltinis, kuris taip pat buvo redaguojamas prieš truputėlį Babilonijos nelaisvę.
Tai čia kuris maždaug amžius?
Čia būtų kažkur tai koks tai 6 amžius, sakykime.
Tai prieš elohistinį.
Po elohistinio.
Oi, tiesiog į tą pusę einame.
Čia yra šeštas amžius kažkur tai ir tai, sakykime, pakartoto įstatymo knyga, ypatingai tenai yra netgi, sakykime, dekalogas ir išėjimo knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje, tai vat čia yra tie, sakykime, redaktorius. Tai iš esmės taip daugumas tyrinėtojų kalba, kad Sename testamente yra keturi šaltiniai, jie yra raidėm. Elohistinis tai yra E, jehvistinis yra J, deuteronominis yra D, kunigų yra P.
Vat vieno tik nepataikė, ne, lietuvių kalba.
Pristel. Ir dar yra vienas, kai kurie dar yra penktą, dar pasako R redakcijos, jau kaip ir paskutinės redakcijos. Tai va štai mes turime iš tikrųjų penkias redakcijas.
Kągi, pabandykime dar kartą pažiūrėti į struktūrą. Kas mums paskambino, Vykintai?
Paskambino Valius iš Mažeikių rajono.
Valiau, esate tiesioginėme eteryje. Sveikinu.
Taip.
Tai kaip su, kaip su ta struktūra Naujo Testamento? Ar esate pažįstamas?
Šiaip pasidomėjau.
Gerai.
Domiuosi Bibliją skaitau.
O, nuostabu. Gerai, tai tada pabandyk pasakyti.
Tris dalys – istorinės knygos, apaštalų knygos, pranašystės.
Tuose, ką nori pasakyti po žodžiu istorinės knygos?
Viskas tvarko, istorinės knygos, ar ne? Kas į tas istorinės knygas įeina?
Uh-huh.
Mato.
Evangelijos. Evangelijos įeina ir kas dar įeina?
Apaštalų.
Laiškai. Apaštalų darbai. Labai gerai. Va. Istorinės mes knygas turim pirmą dalį. Tai yra keturios evangelijos ir apaštalų darbai. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad ten aprašoma istorija. Evangelijose aprašoma Jėzaus Kristus istorija, kančia mirtis prisikėlimas, o apaštalų darbuose aprašoma pirmosios bažnyčios gyvenimas. Tai vat, čia yra istorinės knygos. Dabar yra antra dalis. Kokia yra antra dalis?
Kurią minėjai?
Pranašystės.
Ne, čia jau pranašystė buvo pasakyta trečia dalis, o antra dalis buvo kita paminėta tavo.
Apaštalų laiškai.
Taip, apaštalų laiškai tai yra ne tik tai, galima sakyti, visuotiniai laiškai, bet dar jie kitaip vadinami, bet visi laiškai, laiškai. Negalima, visi laiškai. Tai yra ir Pauliaus laiškai, ir Petro laiškai, ir Jono laiškai, ir Jokūbo laiškai, ir ne, ir Judo laiškai, ir taip toliau, taip toliau.
Nu, ir trečioji dalis.
Pranašystės,
teisingai. Ir kas įeina į tas pranašystės?
Apreiškimas Jonui.
Nu, super.
Nu, pabandykime išgirsti mūsų šaukinį. Aleliuja. Kągi, tai matosi, kad tikrai domiesi, reiškia, Biblija. Tai, žinok, norėjau kitą prizą, bet kai pasakai, kad skaitai Bibliją, tai vis dėlto dovanos aš tau Biblijos vadovą. Geras tikrai lankstinukas, aš kažkada jį pamatęs, na, labai apsidžiaugiu ir kokių 50 paėmiau. Tada iš akademijos laudos, nes tikrai įdomios nuorodos ir įdomus pasiskaitimai džiugiais ir ne tik džiugiais laikais.
Ačiū labai.
Nepadėk ragelio, mūsų operatorius tuim pašnekės, kad galėtų užsirašyti reikalingus duomenis, kad prizite patektų. Dėkui už skambutį, nepasitrauk dar nuo radio, dar bus klausimų ir pagrindiniam prizui laimėti. Gerai, tai dėkui, mes dabar tada, aš galbūt užduosiu klausimą, o mes tada pakalbėsime, truputėlį palyginsime Seno ir Naujo Testamento struktūras. Klausimas būtų labai iš tiesų toks paprastas. Čia kaip prieš tai kalbėjo, sako, yra vieni vadina Bibliją, kiti šventuoju raštu, kad atsivertę vat, Bibliją arba šventąjį raštą, mes galime irgi surasti tam tikrus parašymus. Tai klausimas yra toks. Koks skirtumas tarp katalikiško ir ekumeninio vertimo? Koks skirtumas yra tarp katalikiško ir ekumeninio vertimo? Na, o mes tada prieikime prie tos struktūros. Turėjome, vadinasi, Seno Testamento struktūrą. Penkia knygė, istorinės knygos, išminties knygos ir pranašų knygos. Ir Naujo Testamento Evangelijos laiškai ir apokalipsė. Ar čia yra kažkas bendro, vienas kitam, na, tarsi prilykstančio pagal savo, nežinau, struktūrą, pagal savo turinį?
Be abejonės, kadangi Naujas Testamentas, jisai atsirado Seno Testamento tradicijos šviesoje ir dėl to Taip pat autoriai, kurie rašė tas knygas, jie vadovavosi Senuoju testamentu ir netgi daug labai citatų yra Naujame testamente, Seno testamento. Tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume tą pačią struktūrą, istorinės knygos taip pat yra Sename testamente, ar ne taip. Naujame testamente yra evangelijos, kaip minėjome, yra apaštalų darbai, o Sename testamente istorinės knygos, arba kitaip sakant, nu, penkiaknygė, kur irgi aprašo Izraelio visą istoriją, pradžios knyga, aišku, ten yra, rašo tą prieistoriją apie pasaulio sukūrimą, apie žmogaus sukūrimą, apie tvaną, bet paskui jau šeimų knyga, kunigų knyga, skaičių, pakartotų įstatymų knyga pasakojo, kaip Izraelio tauta keliauja į pažadytą žemę. Ir paskui sekančios knygos jos dar vadinasi deuteronomistinės knygos. Tai yra Jozuės knyga, Teisėjų knyga, Rūtos knyga, 1-2 Samuelio knyga ir 1-2 Karalių knygos. Tai va štai čia grinai yra istorinės knygos, kurios pasakoja tolimesnę Izraelio istoriją ir aišku prie to pačio kronikų knygos. Kronikų knygos jos yra labai panašios su karalių knygomis. Tai va galėsim matyti irgi paklausti klausimą, kodėl, kuo skiriasi arba kodėl panašios kronikų ir karalių knygos. Nes ta pati informacija arba tas pasakomas aprašomas ir tenai, ir tenai. Ir po to yra...
Tai čia bus dabar tave kvieptelio dvasia užduoti papildomą klausimą, ne? Ar čia ateičiai paliksime?
Čia ateičiai galima. Ateičiai paliksime. Bet galima ir šiandien, kodėlgi ne, kodėl, pavyzdžiui, galima paklausti pas klausytojus, kodėl atsirado kartu ir karalių knygos, ir kronikų knygos, ir dėl ko, pavyzdžiui, tokia pati informacija. Ir ten, ar ten, arba tokie patys įvykiai parašyti ir vienose knygose, ir kitose. Ir toliau dar kalbame apie istorinės didaktinės knygas, tai yra Rūtos knyga, Tobito knyga, Juditos knyga, Esteros knyga ir 1-2 Makabijų knygos. Tai va čia tos istorinės knygos.
Gerai, tai prieš žengiant toliau, aš tada duosiu Linui užduoti pagrindinio prizo klausimą. Ir jisai skamba kaip?
Žodžio testamentas prasmė. Ką reiškia iš tikrųjų testamentas? Nes mes, kai atverčiame šventąjį raštą, tai mes iš pradžių sutinkame, kad tai yra Senas testamentas ir paskui Naujasis testamentas. Taigi, mylėjai klausytojai, ką iš tikrųjų reiškia žodis testamentas?
Ir jūsų laukia pagrindinis Katalikų pasaulio leidinių įsteigtas prizas, tai yra Karlo Šulco knyga Kaip melsi su Biblija. Senovinė maldos forma lekcijo divina pateikta su paprastintai. Autorius moko pažinti lekcijo divina, tradicinę vienuolių praktiką, kurią sudaro švento rašto skaitimas, apmąstymai, malda ir kontempliacija. Taip melzdamiesi mes ne tik patys kalbame su Dievu, bet ir mokomės išgirsti tai, ką jis per šventąjį raštą mums kalba. Malda su Biblija – tai mūsų ir Dievo pokalbis, per kurį jis gali mus pamokyti, pagydyti ir perkeisti. Gerai, tai mes dar ne visiškai pabaigėme su struktūra ir mes jau turime atsakymą. Vau, klausykite, Biblijos mylėtojai, klausime jūsų, kas mums paskambino.
Mums paskambino Giedrė iš Vilniaus.
Giedrė, malonu sveikinu pirmuose bibliniuose protų bokštuose ir klausimas buvo, ką reiškia žodis testamentas. Na ir atiduodu mūsų kunigo Lino, tai kaip sakant, teismui ir vertinimui.
Klausom. Klausom, Giedrė.
Matyt, nutrūko. A, ne nutrūko.
Ne nutrūko. Kaupėsi matyt.
Gerą vakarą.
Gerą vakarą.
Skambinau ir galvojau, atsakysiu į kitą klausimą, pabandysiu.
O į kurį klausimą norėjai atsakyti?
Galite.
Aš galvojau, kad atsakysiu, kuo skiriasi ekumeninis leidimas nuo neekumeninio, kai sakėt,
taip, taip.
Katalikams skirta.
Gerai. Taip. Tai atsakykite dabar į šitą klausimą. Puiku.
Galiu atsakyti į
taip,
šitą klausimą.
Taip, taip, taip.
Aš kaip žinau, kad ekumeninis leidimas yra skirtas įvairių konfesijų tikintiems žmonėms. Kaip, pavyzdžiui, tą leidimą gali skaityti ir baptistai, ir luteronai, ir mes, pavyzdžiui, Romos katalikai.
Mhm. O koks skirtumas? Tai čia jūs pasakėt kaip ir paskirti, bet tai vat koks skirtumas yra tarp jų? Kodėl staiga atrodo vieno tarsi negali arba, nu, kaip ir neskirtas, atrodo, o kitas visiems skirtas. Tai vat,
gal
kame tas skirtumas yra?
Tam tikrų knygų, kurios yra, yra įtraukiamos į, nu, į tą ekumeninį leidimą arba į neekumeninį leidimą. Tai tiksliai nežinau, žinokit, tai jeigu taip...
Ar turite namuose Bibliją?
Taip, ką tik pasiėmė.
Pasiėmėte. Ir koks pas jūs leidimas yra?
Ekumeninis
leidimas.
Taip.
Nu, pabandykite, žinokit, lengviausias, man atrodo, dalykas būtų pažiūrėti turinį.
Vienas dalykas į turinį, kitas dalykas vis dėlto į paaiškinimus, ar ne? Ekumenime yra labai kuklus, labai nedidelį paaiškinimą, ar ne? Apačioje lapo. Čia reiktų kreipdėmėsi.
Ten vienas, šiaip tai, šitas dalykas, bet jeigu žiūrėti tą paprastesnį variantą, tai viskas pasakytas turinyje iš tiesų. Jūs kaip ir esate teisingame reiškia, eime, teisingą kryptimę einate, tačiau, na, vat, įvardymo konkretaus, koks yra skirtumas, tai vat trūksta, tai ar galėsite įvardyti?
Nu, matyt, kad ne, teks pasigilinti ir labiau.
Gerai, tai kol jūs gilinsitės, jūs nepadėkite ragelio ir užsirašysite jūsų duomenys, gausite paguodos prizą, o jeigu dar sugalvosite... reiškia, ir galėsite atsakyti į šitą klausimą, tai mielai skambinkite dar kartą, perduojus Vykintui. Tai šiuo metu, kaip supratote, turėjo du klausimai.
Taigi, du klausimai
vienas
išėjo.
Kas yra, kuo skiriasi ekumeninis ir katalikiškas leidimas, tai už šitą tiesiog gausite prizus ir pagrindinis prizas iškeliaus už atsakymą.
Dėl testamento?
Dėl testamentų, taip.
O gal dėl kronikų ir dėl karalių knygų?
Bijau, kad mes šį kartą nebesuspėsime su kronikais ir karalis. Manau, mes dar juos, kaip sakant, panagrinėsime. Tai aš bijau, kad su tuo klausimu tas prizas tiesiog neiškeliaus.
Iškeliaus.
Gerai, tai galite skambinti, primenam klausimus. Vienas klausimas yra, koks skirtumas yra tarp katalikiško ir ekumeninio vertimo.
Leidimo gal.
Tai yra leidimo, atsiprašau, teisingai, nevertimo, leidimo. Ir antras klausimas yra pagrindiniam prizui, ką reiškia žodis testamentas. Už jį gausite Katalikų pasaulio leidinių įsteigtą knygą, Karlo Šulco knygą, kaip melstis su Biblija. O mes grįžtame atgal prie truputėlį dar prie struktūros, panagrinėjame istorinės knygas.
Dabar periname prie didaktinių knygų, kurios Naujame testamente yra kaip laiškai, tai yra didaktinės knygos. Sename testamente tai yra išminties arba poetinės didaktinės knygos, tai yra Jobo knyga, Psalmių knyga, Patarlių knyga, Koheleto knyga, Giesmių giesmė, išminties knyga ir Siracido knyga. Taigi tos tokios labai mums mielos knygos, kaip sakoma. Ir po to prieiname prie pranašų.
O prieš pranašus dar pabandykime paklausyti išminties.
Iš Lietuvos.
Kas gi mums paskambino?
Mums paskambino Paulius iš Vilniaus.
Na, mielas Pauliau, šiuo metu galima sakyti, studijoje du Pauliai, dar su vienu trečiu Pauliu kalbamės. Na, Pauliau, į kurį klausimą norėtum atsakyti?
Testamentas.
Apie taip. Testamentą. Teisingai, nu, kam čia smulkinti su mažesniais prizas, jeigu galima iš karto griebti už pagrindinę prizą. Tai ką
tai
reiškia?
Pagrindinis prizas, jo.
Taip, už testamentą duosime pagrindinį prizą. Tai yra Karlo Šulco knyga, kaip melsis su Biblija. Atiduodu jūs į Lino rankas.
Prašom, Pauliu, kalbėkite.
Tai trumpai vieno žodžio testamentas, tai palikimas.
Mhm. Bet... Ne tik tai. Dar kažką tai nori Biblija pasakyti, kas yra tas testamentas. Kodėl senasis testamentas, ar ką Viešpas Dievas parašė testamentą ir numirė, ir Kristus parašė testamentą ir numirė.
Iš pradžių buvo senasis testamentas, paskui atėjo Kristus gynė.
Taip.
Ir Evangelijos, ir ten, nu, tas sudėdamasis jos dalis.
Taip.
Ir atsigimė naujasis testamentas.
Taip.
Dvi knygos. Ir tai nereiškia, kad, sakykime, naujas testamentas, jis remiasi senojo testamentu.
Taip.
Išplautė visos pasekmės naujame testamente iš seno.
Pranašystės. Visos pranašystės išplaukė iš seno testamento. Bet mes, kada kalbame arba girdime žodį testamentas, tai reiškia kažkas tai surašyta ir palikta. ar ne? Kažkas tai surašyta ir palikta, tarkime, dažniausiai mes suprantame, kada žmogus vat, jau miršta, tada palieka testamentą savo giminaičiams. Tai vat kaip čia suprasti tą seną testamentą ar tą sampratą ir naujo testamento? Ką autorius nori pasakyti, kad čia...
Kažką daugiau negu vien tik tai palikimą.
Taip, ne? Taip. Aš noriu jūs truputėlį pastatyti ant gerų vėžių.
Taip. Bet man kažkodėl neateina dabar mintis. Negaliu atsakyti jūsų klausimą šitą.
Bet dėkui, jūsų nepaliksime be, kaip sakė, einate teisingą linkmę, dar pagalvokti, reiškia, viena iš reikšmių yra, reiškia, tas palikimas, to testamentas reiškia, bet dar kai ką.
Stipriau.
Duosiu jums paskutinę, reiškia...
Šiaudelį.
Taip, paskutinį šiaudelį. Testamento žodžiu dar galima būtų įvardinti tai, kas buvo sudaryta, pavyzdžiui, su Nojumi. Ne?
Ne, o čia per... Su Dievu. Per arti. Aš tai sakyčiau, kad kas įvyko, pavyzdžiui, Golgotos kalno.
Gerai,
kad... kas įvyko ant Golgotos kalno.
Na, ar ateina ta žodis į galvą?
Ne.
Arba Mozė irgi ant kalno buvo užlipęs vieną kartą, pagrindinį.
Kai kalbėjęs su Dievu.
Su Dievu, taip.
Taip, išėjimo knyga 20 skyrius.
Kas ten buvo sudaryta?
Nu, negaliu, aš nepagaunu mintis.
Gerai, tai, tai dėkui, jūs nepadėkite...
Kažkas skirtas vertas pagrindinio prizą.
Taip, nepadėkite ragelio, gausite pagodos prizą, o mes kalbamės toliau.
Kunigė Povilai, pavyzdžiui, vienas kalnas, ar ne? Tai vienoje tradicijoje, pavyzdžiui, vadinamas Sinajaus kalno, tai yra eliokistinėme tradicijame, o jau deuteronominėme sako, kad tai yra Horebo kalnas. Pavadinimai keičiasi, bet kalnas yra tas pats. Bet jau autoriai, kurie redaguoja tekstą, jau jie vadina, pavyzdžiui, vieni vadina tai yra Sinajaus kalnas, kiti vadina, sako, tai yra Horebo kalnas.
Gerai, turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino?
Savo šansą nori išmėginti Andrius iš Vilniaus.
Mielas Andrius, sveikinu teatryje. Nežinau, ar pirmą kartą, ar ne? Ar pirmą kartą?
Sveiki, labas vakaras.
Klausom.
Skambinu pirmą kartą, bet klausau jūsų radio labai dažnai ir labai myliu jūsų radiją iš tikrųjų.
Labai dėkui jums. O į kurį klausimą norėsite atsakyti?
Na, norėčiau bandyti tą pagrindinį.
Pagrindinį. Testamentą. Taigi, ką reiškia žodis testamentas, pabandykime.
Manau, kad tai yra, reiškia, tarp Dievo ir žmogaus pažadas arba sutartis.
Gerai. Dar arčiau.
Jau, kaip sakant, visai tada...
Apie tą sutartį.
Taip.
Tai kas ta sutartis yra?
Dar kitas žodis.
Sinonimas.
Šita sutartis, kad Dievas...
Ne, jums nereikia paaiškinti sutarties.
Žmogumi, kad jo nepaliksi, jie gelbės.
Taip, viskas gerai. Bet dabar, kaip dar kitaip mes galime pavadinti tą žodį sutartis? Kaip dar kitaip vadinama?
Na,
Tai yra aš atsiprašau truputį.
Tai prašom, viskas tvarkoja.
Tai yra reiškia andora.
Šaunu.
Na ir pabandykime pažiūrėti, kaip jums gi sekėsi. Iš tiesų, aleliuja, įvardėjote tą antrą sandorą. Taip, teisingai, sandorą, tik būtinai nepadėkite ragelio, jūsų duomenės mūsų operatorius Vykintas užsirašys. Tai primenu, kad už šitą pagrindinio klausimo atsakymą jūs pelnote pagrindinį Katalikų pasaulio šiandien leidinių įsteigtą prizą Karlo Šulco knygą Kaip melsis su Biblija. Dėkui jums, nepadėkite ragelio. Mes dar turime vieną klausimą apie tai, kuo skiriasi ekumeninis leidimas nuo katalikiško leidimo. Dar turime kokias 3 minutes, galite drąsiai skambinti, prizų mes dar čia turime. Mes grįžkime prie...
Gal prie sandoros grįžkime.
Prie sandoros grįžkime, taip. Ne? Gal pabaigai prieš sandorą mes neaptarėme trečiosios dalies palyginimo struktūros. Mes aptarėme istorinės, išminties ir pranašai.
Taip, yra dvi dalys, pagrindinės tai yra didieji pranašai. Ir yra maži pranašai, ne dėl to, kad jie buvo ten vieni didesni, kiti mažesni, bet kad paprasčiausiai jų knygos, ar ne jų knygų turinys yra didesnis. Taigi didieji pranašai, pranašas Izaijas, Jeremijas ir tarp kitko Raudų knyga ir Baruho knyga, ir Jeremijo laiškas, Ezechielio knyga ir Danieliaus knyga. Ir maži pranašai Ozėjas, Joelis, Amosas, Abdijas, Jona, Michėjas, Nahumas, Habakukas, Sofonijas, Agijas, Zacharijas ir Malachijas.
Gerai, tai prieš eidami į sandorą paklausykime dar vieno mūsų klausytojo, kas mums paskambino.
Mums paskambino Emilija iš Kauno.
Emilija, mėla Emilija, jums klausimas, kuogi skiriasi tie du leidimai, katalikiškas ir ekumeninis.
Tai ekumeniniame Biblijos leidime kartu su visiems krikščionimis tomis bendromis temomis, ar ten Seno ir Naujojo testamentų knygomis yra pateikiamos ir dar keletas kitų knygų, tai pavyzdžiui Tobito, Juditos knygos, Makabėjų, Rasido. Ir šitos tai yra antrojo kanono knygos. Ir jas naudoja katalikų, stačiatikių ir kitos ten tos bendruomenės.
O gal galėtum pasakyti, kurioje Biblijos vietoje tos knygos yra talpinamos?
Senajame testamente.
Pagal leidimą, kurioje vietoje jos įrašomos visos?
Čia tą ir turėtų omenyje apie turinį, ar ne?
Taip, turinys.
Turinyje, kurioje vietoje jis yra.
Verčiu. Tai yra istorinės knygos, ne?
Gerai, sakykis drąsiai.
Istorinės, tai čia senajame testamente. Palaukit, jeigu Juditos buvo, tai tada čia yra man
Esteros, tada... Esteros knyga, pažiūrėkite, Esteros. Graikiškoji Esteros knyga, kur jinai parašyta.
Ar ne pranašų?
Ne, pačioj, pačiame gale.
Pačioj.
Nu
turinį pabaigą galit pažiūrėti.
Kad aš turiu dabar ką.
Šiaip tai laimėjo.
Šiaip tai, kaip sakant, čia jau bandėme grinai įtikslinti ir ištikslinti, pakalbant apie struktūrą. Galėjom, aišku, ir aleliujos neklausyti, nes kunigas Linas jau pasakė, jūs teisingai atsakėte. Iš tiesų, skirtumas tarp katalikiško ir ekumeninio leidimo yra tame, kad tam tikra grupė knygų, kurių nepripažįsta tos bendruomenės, kurios laikosi grinai žydiškos tradicijos, tai yra, kad turima knyga, kai buvo uždarytas šitas kanonas, turėjo būti parašytos hebrajų arba aramėjų kalbomis, o jos buvo turėtos tuo metu tik tai graikų kalbomis. Tai jos buvo pavadintos antro kanono knygomis ir vat jos visos Biblijoje ekumeninėje yra sudėtos į pabaigą, į tokį vieną bloką. Tai dėkui už gerą atsakymą, nesijaudink atsakinėdama, čia nesijaus kaip klausinėjimą. Tai gero skaitimo tau už tikrai, gerą atsakymą irgi, žinok, padovanojame Biblijos vadovą. Kad ne tik tai žinotum struktūrą, bet galėtum visokiausių įdomiausių temų žinoti, kur pasieškoti. O aš jau beveik, tai dėkui, nepadėk kragelio, o pakalbėk su mūsų operatoriumi Vykintu, jis trokšta tiesiog, matau, užrašyti tavo duomenis, kad būtų kaip galima tave pasiekti. Tai pabaigai, visiškai mums liko minutė nedaugiau, aš jau beveik įvardijau, bet gal užakcentuoti, kuriomis kalbomis yra parašyta Biblija?
Biblija parašyta, aišku, Senas testamentas daugiausiai hebrajų kalba, keletas fragmentų turime aramėjų kalba ir paskui Naujasis testamentas parašytas graikų kalba. Aišku, Senas testamento kai kurios knygos, kurios yra deuterokonominės, jos parašytos graikų kalba. Tai štai turime mes tris kalbas biblinės, tai yra senoji hebrajų kalba, aramėjų kalba ir senoji graikų kalba. Tai štai šitos trys kalbos, kurios mums apreiškia tikrai gyvai Dievo žodį.
Kągi, šią gražią žinią baigėme pirmuosius biblinius protų bokštus ir ne paskutinius. Džiugu, kad kiekvieną mėnesį, vieną šeštadienį vadinasi, per mėnesį galėsime susitikti ir gilinti savo žinias į Bibliją. Manau, džiugiai, linksmai šitaip ir tuo pačiu duoti jums galimybę laimėti tai, kas padės dar geriau žvelgti į tą Bibliją, į Dievo žodį, apmastyti, mokėti su juo būti, mokėti jo klausyti. Dėkoju pirmiausia tau, kunigėlinai, primenu, kad ačiū. Laidoje buvo kunigas Linas Šipavičius, jį nekartą girdėte mūsų Marijos radijoje, dabar truputėlį naujas amplua, reiškia jaunimo laida. Dėkoju Pauliui Grigaičiui, kuris ištvermingai palaikė mus savo dvasia, Vykintui Kuodžiui, kuris irgi man linksmai už lango besidėdamas pirmasis su jumis visais bendravo, kurie skambinote. Dėkui jums, mėly klausytojai, už aktyvumą. Prie mikrofono buvo aš, taip pat kunigas Povilas Nerijauskas. Palaimintų jums sekmadienio. Ir nepamirškite, Dievas jūsų laukia rytoj ir nori dalinti savimi su Dievu.